të ndëruar dëgjues të dashur vëllezër e motra. Këtë ditë ne këmtojmë festat e fundvitit, Krishtlindjen dhe vitin e ri. E këmtja si e tillë ka të bëjë me ngjarje, me rëndësi për një person, për një familje, për një popull. Me 25 dhjetor të krishterët në marë botën përqëndrohen në një ngjarje e cila ja ka dhënë kësaj bote një pamje tjetër. Kjo është ardhja e birit të Zotit në këtë botë, lindja e Jezusit i cili është Mesia, Krishti i shuguruari. Jezusi u lind në stall, me këtë ai na solli edhe dy vlera kaq të rëndësishme për jetën, thjeshtësinë dhe përbujtërinë. Pra, dy elemente të domosdoshëm për bashkëtesë, bashkëpunim dhe përparim. Me këta dy elemente ne mund të menjanojmë shumë gjëra të cilat jetën e rëndojnë, e ndelikojnë dhe vështirësojnë, bile do njëherë e bëjnë edhe të pamundshme. Ja, Krishti erdhi në thjeshtësi dhe përvojtëri, që ne të na bëjë të pastër dhe të lumtur me afërsin, mirësin dhe dashurinë e vetë. Për këtë dhuratë, ne atë këtë ditë e kujtojmë dhe e falenderojmë të shoqëruar me gëzimin që sjellë kjo këngë. Jezu Krishti, biri i hyrit dhe princi i paqes, mbretëroft në mendjet dhe zemrat tona, duke përtëritur kështu tër jetën tonë, e cila në dritën e Krishtlindjes e gjen shpresën dhe perspektiven e sigurt në Zotin. Zoti, burim gëzimit të vërtet, qoftë me ju të gjithë dhe ky gëzim ju shoqëroft gjatë tre vitit 2011.